Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje.
Šiandien mes girdėjome antro gavėnio sekmadienio progą. Gavėnė tai laikas, kai mes esam Dievo dvasios kviečiami bažnyčioje atsinaujinti savo proto dvasioje, atnaujinti savo santykius su Dievu, sugrįžti pas Dievo visą širdimi, įsiklausyti į jį. Ir kaip šiandien girdėjome Dievo žodį apie Jėzų, šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi, klausykite jo. Taigi įsiklausyti jį, įsiklausyti žodį. Jėzus yra Dievo žodis, įsikūnijęs Dievo žodis, priėmęs kūną. Pats Dievas ateina per žodį į mūsų širdis, į mūsų gyvenimus, kai mes jį priimam su tikėjimu, su pilnu dievišku jo autoritetu, kaip absoliuto autoritetą bei išskaičiavimu ir panašiai. Ir ta žodis tada veikia mūsų gyvenime ir keičia mūsų gyvenimus. Jeigu mes klausome švento rašto kaip vienos iš versijų, kaip kažkieno svetimą patirtį, kaip istorijos vadovėlio kažkokį pasakojimą, kuris mūsų neliečia, buvo kažkada seniai, patenkina mūsų smalsumą, kad va mes žinom kažką daugiau už kitus. Ne, Dievo žodis yra skirtas, kad keistų mus iš vidaus, kad mes priėmę Dievo žodį gyventume tuo žodžiu, jį įsikibę visom keturiom, kaip sakant. Ir šiandien iš pradžios knygos girdėjom labai svarbų tekstą. Anomis dienomis viešpats tarė Abraomui, eik iš savo gimtojo krašto, iš savo tėvo namų į kraštą, kurį aš tau parodysiu. Viešpats jį pasiuntė, ar ištrėmė, ar pašaukė palikti tėvo namus ir eiti į kraštą, kurį parodys. Ko gero buvo patogu tėvo namuose, tėtis buvo, atrodo, gan sėkmingas verslininkas, gamino visokius balvonus, gerai uždirbdavo, kaip visais laikais, prietaringi žmonės, nori apsirūpinti atvaizdais, visokiais dievukais, visoms gyvenimo, kaip sakant, visoms gyvenimo progoms, iššūkiams. Ir tai lydi mus, ko gero, iki šių laikų, kai mes taip pat rūpinamės labai savo saugumu, savo patogiu gyvenimu, galvodami, kad čia amžinai gyvensim patogiai ir nuobodžiai. Va, bet viešpats kviečia į nuotykius, kviečia į naujas patirtis, išeiti iš tos patogios zonos, iš tų patogumų, iš to saugumo, apdraustumo, pasitikint Dievo meilę, pasitikint Dievo žodžiu. Nežinau, kiek Abraomas pažino Dievo meilę ir suvokė ją, bet ko gero kažkas buvo, kažkaip jie susidraugavo. Dievui negėda vadinti Abraomą savo draugu. Kuo jis taip pasižymėjo, va, tuo ryštu, ta drąsa, kad viską paliko ir išėjo, nu, ne viską turtą pasiėmė kažkokią dalį, o kelyje dar viešpats jį smarkiai palaimino per tuos nuotykius visokius, va, kažkaip, bet žengtą žingsnį reikėjo tikėjimo. Gal jį irgi kvailino giminės ir tėvai, bet jis patiko Dievui savo tokiu, va, netradiciniu požiūriu į gyvenimą, netradiciniu požiūriu į Dievą. Jis pažino gyvą į Dievą, Dievas jam apsireiškė daug kartų. Kaip skamba jo pašaukimas? Padarysiu iš tavęs didelę tautą ir tave palaiminsiu, išaukštinsiu tavo vardą. Ir tu būsi palaimintas, laiminsiu tave laiminančius ir keiksiu tave keikiančius. Visos žemės gentis ras tavyje palaimą. Abraomas išėjo, kaip viešpats jam buvo paliepęs. Kodėl svarbus šitas tekstas mums? Kodėl jis vadinamas tautų tėvų? Mes jį priskiriam žydų tautai, kad žydų tauta iš jo kilo. Na ir arabų tautos iš jo kilo. Iš vergės, Izmailo, taip tradiciškai keldinami arabai. O iš Izaoko, kaip sakant, iš Dievo pažadėtasis ir Dievo pasirinktasis iš dviejų sūnų. Dievas pasirinko ne vergės sūnų, bet laisvosios sūnų. Palaimino jį, paskui iš jo dviejų sūnų ne pirmgimė Ezavą, o Jokūbą pasirinko Dievas. Nors Jokūbas ten prasisuko su mamos pagalba ir apgavo ir tėvai viską trokšdamas to palaiminimo, Dievo palaiminimo, ir Dievas įvertino tą jo troškimą, nors atrodo mums šiandien ir tokiu nesąžiningu būdu, nu, bet mes dabar jį vertinam iš savo pozicijos, iš savo krikščioniškos pozicijos, krikščionišką moralę priskirdami Jokūbui. Ot, niekšelis, apgavo tėvą į brolį, ne, ir dar Dievas palaimino jį, ir Dievas dar buvo su juo, dar įstatymo nebuvo. Tai ir tos nuodėmės suvokimo nebuvo. Buvo apsukrus, gudrus, su mamos pagalba, bet ką Dievas vertino, jo troškimą paveldėti Dievo palaiminimą, paveldėti patį Dievą. O Ezavas, medžiotojas, grubus, ant jėgos, galbūt pasitikėjo savo sveikata, dar kažko, galbūt per daug į Dievo neieškojo. Jokūbas turėjo teisę į tą palaiminimą, nes buvo nusipirkęs iš brolio tą palaiminimą. Kaip sakant, Ezavas pardavė Jokūbui tą pirmgimio palaiminimą, būdamas alkanas dėl lęšių sriubos bliudelio. Žmogus, kuris neįvertina svarbių dalykų. Taigi, Jokūbą pasirinko, paskui iš Jokūbo vėl kažkas. Ką pasirinko Judą, ten sūnų vieną iš Jokūbo, kuris tapo Izraeliu po grumtynių su viešpačiu ir taip toliau. Bet čia eina ta linija žydų tautos, kaip sakant, išrinktosios Dievo tautos, kurią Dievas pasirinko. Nu, Juozapą pasirinko vienai misijai, kitai, kokį brolį kitai, kiekvienai tai giminiai buvo tam tikros tarsi užduotis paskirstytos. Vieni kunigai, kiti kariai, treti amatininkai, dar kažkokie raštininkai, teisėjai. Visokių reikia, kaip sakant, vieni kitus papildo. Bet jie kaip tauta tapo prie Sinajaus kalno, Horebo kalno, Sinajaus kalnyne, prie Horebo kalno papėdės, kur Dievas su jais išvedęs juos iš Egipto vergijos, sudarė sutartį. Bet grįžtant prie Abraomo, štai Abraomas gauna pažadą. Padarysiu iš tavęs didelę tautą ir tave palaiminsiu. Išaukštinsiu tavo vardą ir tu būsi palaimintas. Laiminsiu tave laiminančius ir keiksiu tave keikiančius. Vat laiminsiu tave laiminančius ir keiksiu tave keikiančius. Prisimename, kad tie, kurie kėsinosi į Abraomą, liūdnai jiems baigėsi. Tie, kurie atgailavo, sulaukė pasigailėjimo. Viešpats duoda kiekvienam žmogui šansą keisti savo gyvenimą, kai jis susimauna per atgailą. Žmogus turi galimybę pakeisti savo gyvenimo kryptį ir pasekmes. Ir vat, laiminsiu tave laiminančius ir keiksiu tave keikiančius, tas žodis yra taikomas iki šiol Abraomo palikuonims. Per Abraomo palikuonis keikiamas Abraomas. Kai keikiami dievų vaikai, keikiamas Dievas. Kai jūsų vaikus keikia, jūs blogai jaučiatės, ne? Jūs esate įžeisti, skaudinti ir jums norisi ginti savo vaikus ir į beleką galit padaryti dėl savo vaikų, tiems, kurie kėsinasi į jų laisvę, į jų garbę, į jų saugumą, į panašiai. Ne? Tai va, mes juk sutverti pagal Dievo atvaizdą ir daugelis dalykų, kurie galioja mūsų tarp žmonių santykiuose, juos galim perkelti tam tikrą prasme ir į santykį su Dievu. Taip, Dievas sako, aš netoks kaip jūs. Bet vis tiek kažkiek mes atpažįstam, kad kažkiek mes pagal jo atvaizdą sutverti turim panašumo ir tie santykiai, kuriuos jis mus kviečia, tą asmeninį intimų santykį, kurie dažnai atvaizduojami per mums, žmonėms, suprantamus žmogiškus santykius, pavyzdžiui, šeimos santykius, vyro ir žmonos, sužadėtinio ir sužadėtinės santykis, daugiau ar mažiau daugeliu žmonių pažįstamas. Tėvo ir sūnaus santykis, tėvo ir vaiko santykis, pasitikėjimo tas santykis, paklusnumo santykis, į kurį Dievas mus kviečia, kažkiek yra mums pažįstami iš mūsų patirties ir kai jis kalba tais palyginimais žmogiško gyvenimo situacijų įvardinimu, tai mums padeda susivokti, į ką mus kviečia tas mums protu neapriepiamas, nepasiekiamas, nesuvokiamas Dievas, kuris laiko save paslėpęs nuo mūsų, kažkiek mums atsiveria per pranašus, per žodį, kažką mums sako apie save, bet vis tiek lieka slaptoje ir ne vienas negali būti garantuotas, kad jau pilnai pažįsta Dievą. Dievas pilnas netikėtumų. Kad niekas negalėtų didžiuotis monopoliu, Dievo pažinimo monopoliu. Bet yra naglų žmonių, kurie drįsta privatizuoti Dievo pažinimą, Dievo draugystę. Mes linkę esam nuspręsti už Dievą, apie Dievą, su kuo Dievas draugauja, su kuo nedraugauja, ką myli, ko nemyli ir panašiai. Va, bet skaitant Bibliją dažnai mums pradeda griūti tie mūsų supratimai ir žiūrim, kad pas Dievo visai kažkokia kitokia logika yra. Todėl neapgaudinėkim savęs, kad jau mes viską žinom ir suprantam. Geriau nusižeminę prieš viešpatį išpažinkim. Viešpatie, pasigailėk mūsų, leisk mums tave pažinti, kokia yra tavo valia man pirmiausia, kad aš ją išpildyčiau, kokia valia tavo mums kartu. Ir apsaugok mane, kad aš nestatyčiau tau diagnozių, nestatyčiau kitiems žmonėms diagnozių ir nespręščiau už kitus apie kitus. Bet duok man viešpatie pamilti žmonės, kaip tu myli, mylėti tai, ką tu myli ir laiminti tai, ką tu laimini. Ir viešpats pažada, kad laimins tuos, kurie laimins Abraomą. Tai tuo pačiu galim perkelti, kas laimina žydus, tas susilaukė ir pats iš Dievo palaiminimų. Ir štai patvirtinantis, palydintis žodis, visos žemės gentis ras tavyje palaimą. Ir jeigu praktiškai prisimintume žydus gyvenusius mūsų tarpe iki karo, ne, mes jau nebesusitikom jų, bet mūsų seneliai, daugybė senų žmonių pasakoja, kad buvo puikus santykiai su žydais. Ne? Man Kretingoje nemažai vyresnio amžiaus žmonių yra pasakoję savo patirtį su žydais. Kaip našlaičiai du buvo su močiute augo, kaip eidavo pas žydus į krautuves, močiutė siunčiami ir kaip žydelis visada ten silkę pardavęs popigiai dar pripildavo ten raselo, kad būtų į ką bulvę mirkyti, kitą žydį prikraudavo veltui macų vaikams. Taigi fotografai žydai, mokytojai, muzikantai, menininkai, o dar mes užmirštam apie savanorių žydų pulkus, kurie kovojo už Lietuvos laisvę, su lenkais, su bolševikais, 18-20 metais. Užmirštam, kaip žydų bendruomenės įvairių švenčių proga aprūpindavo šaulius ginklais naujais. Taigi daugybė pliusų, daugybė dalykų vyko Lietuvoje šalia visai gražiai sugyvenant. Ir argi tai nebuvo palaiminimas Lietuvai? Kiek žydų rabinų garsių mąstytojų šiandien jų knygos studijuojamos Jeruzalėje, Salantų rabino, Vilniaus gaono, Telšių ješivos mokykla buvo Toros aiškinimo nauja mokykla, nauja kryptis užduota, kurią dabar daugelis, kaip sakant, įsisavina. Taigi Lietuva buvo palaiminta Dievo per žydus. Jeigu nuvažiuosim į kokią Italiją, garsi Florencijoje Švento Kryžiaus bazilika, kur Galilėjus, kur Oginskis berods irgi palaidoti. Kažkodėl rozetė, tas langas apvalus su šešiakampė žvaigžde, ryškė tokia ir pasirodo architektas tos bazilikos, irgi žydas. Daugybė architektų žydų projektavo mūsų bažnyčias Europoje. Taigi, o argi tai nebuvo palaiminimas? Ir kiek šiandien žydų medicinos išradimais, elektronikos išradimais visas pasaulis naudojasi, kiekvieno mūsų kompiuterį yra žydiškų, kaip sakant, išradimų. Ir mes apie tai užmirštam. Tai va, norėjusi priminti tą tiesą, kad Dievas taip pasirinko, išsirinko iš visų tautų, kad jo palaiminimą neštų žydų tautos žmonės, kurie be abejo buvo kitokie, savotiški, o mes kitokių bijome, ne? Apie kitokius prisigalvojam visokių dalykų. Kai jų nepažįstam, tada prisigalvojam, tada yra vietos, kur siautėt propagandai, melui ir panašiai, ir kiršinti mus. Bet jeigu mes būtume skaitę šventą raštą uoliau prieš karą, galbūt to nebūtų atsitikę, kas atsitiko Lietuvoje. Žydai buvo sunaikinti ir daugiausia lietuvių patriotų rankomis. Kaip bebūtų gaila ir kartais norėtųsi padėkoti Dievui už tuos patriotus, kurie mylėjo Lietuvą, gynė Lietuvą, bet kartu jų vardus temdo va, šitą dėmė žydų kraujo, dėmė ant jų rankų. Ir tai yra priekaištas mums visiems primenantis, kad mes turim peržiūrėti savo santykį su žydų tauta, su tuo likučiu, kuris mūsų tarpe gyvena, su išblaškytais po pasaulį žydais, su žydais, kurie gyvena Izraelyje. Ir galbūt kaip krikščionis turėtume pradėti savo maldą nuo Jeruzalės laiminimo. Nes kai skaitom psalmes, ten pastoviai atsikartoja raginimas melstis už Jeruzalę, melstis už žydų tautą. Ar reikia melstis, kažin, už kunigus, klebonus? Juk jie kunigai, juk jie, ale dievų draugai, jiems viskas turėtų būti gerai, ne? Bet jie irgi žmonės, silpni ir klystantys žmonės. Ir pridaro visokių vėjų kartais, pasidavę emocijoms, pasidavę kokiems nors šmeištams, apkalboms, kurių pas mus nemažai, ne? Ir kartais elgesi neteisingai, su žmonėm nepagarbiai elgesi, netlieka savo pareigų nuo širdžiai, arba pasidavę godumui, tik, kaip sakant, reketuoja tikinčiuosius, išmušinėja pinigus iš jų, dejuodami visai manipuliuodami tikėjimu, religijai panašiai. Ir bažnyčia kenčia nuo tokių kunigų. Tai reikia jų atsisakyti visai. Ar ką nors galim pakeisti? Šventas raštas ragina melstis už karalių, už kunigą, ne? Už savo vadovus, per kuriuos Dievas savo darbus turi daryti, kad jie būtų atviri Dievo dvasiai, kad jie būtų pridengti mūsų maldos skydais nuo tų ugningųjų piktojo strėlių, kurių, ko gero, daugiausiai pareina į vadovus. Ne? Žiūrėkit, Ukrainos karo žinias, kai stebim, tai, nu, 100-200 ten nušovė šiandien. Nu, kasdienybė jau tapo, ne? Kad ten žuvo 100. Bet vat, jeigu kokį generolą nukalė, ne? Jį marsiuką dovanų pasiuntė. O, tada jau šokiai Ukrainoje armija džiaugiasi. Ne? Generolai, armijos karininkai, vadovai, kurie vadovauja, kurie yra kaip smegenys, jeigu jie bus paralyžuoti, jeigu jie bus sunaikinti, kariuomenė pasimetusi išsibėgios. Ir šventam rašte yra mintis, užgausiu piemenį ir avis išsibėgios. Ir jos taps vilkų grobiu, plėšikų grobiu. Taigi visada priešas taikosi į ganytoją, taikosi į generolą, taikosi į pranašą, kunigą ir karalių. nes jį sužeidus lengviau, kaip sakant, visus kitus pavergti, išmušti kažkokias derybas, sąlygas kažkokias ir panašiai. Ir mums reikia melstis už kunigus, kad jie būtų ištikimi tam pašaukimui, kad per juos mes galėtume džiaugtis Dievo palaiminimais per jų tarnystę. Na taip Dievas pasirinko. Jam reikalingi vat, kunigai, kurie jam tarnautų nuoširdžiai, atsidavę jam ir Dievo tauta patirtų išgelbėjimą. Tai tą mes lygų ir suprantam. Bet vat, kodėl melstis ir laimint žydų tautą mums dar vis nedaina. Ne? Jie toli, jie kitokie, jie svetimi, ką mes bendro turim su jais. Bet Dievas taip pasirinko. Per jūs bus palaimintos visos žemės tautos. Ir tas palaiminimas, tarp kitko, kartojasi. Jeigu čia tik Abraomui būtų pasakyta, tai gal dar galėtumėm nurašyti, ai, čia mūsų neliečia. Bet kaip po Abraomo jau vėliau per pranašus kalba, aš jūs išblaškysiu tarp tautų ir jūs būsit palaiminimu tautoms. Vėl nepatogumai laukia žydų. Bet kas jūs priimsų pagarbą dėl mano vardo, bus palaiminti. Kas jūs keiks, bus prakeikti. Kaip lakmuso popierėlis yra žydai va, ir koks mūsų santykis. Ar mes suprasim dvasinio gyvenimo strategiją, kad turim melstis už kunigus, už renkamus merus. Nekeikti jų vagis, plėšikai, niekšai, kai mes keikiam, tokiais vardais juos vadindami, mes duodam jiems užduoti, kad jie taip ir elgtųsi su mumis, meluotų mums ir voktų iš mūsų. Suprantat? Dangus viską girdi. Bet jeigu mes juos dengsim savo maldos skydais, melsdamiesi už juos ir prašydami, tėvę palaimink tą naujai išrinktą merą, netgi jeigu ateis iš kokios nors ten partijos, kuri, kaip sakant, stumė kokius nors bažnyčiai neprimtinus dalykus, Dieve, aš tikiu, tu gali palenkti jį, kaip faraono širdį palenkė, ne? Kaip daugelio kitų karalių širdis tu, tavęs nepažįstančių karalių širdis, tu palenkiai daryti tau patogius sprendimus, kaip sakant. Tu gali palaiminti šitą merą, kad jis būtų uolus teisingumo saugotojas žmonių reikalų gynėjas mieste. Mes turime melstis už juos, kad jie atliktų tą pareigą, į kurią yra tautos renkami, kad atliktų ją pagal Dievo valią. Bet galim juos prakeikti, palikti juos piktajam, kaip sakant, juos pakrikštyje prakeikimo vardais, nuodėmių vardais, ir tada nesistebėkit, kad jie voks iš mūsų ir meluos mums. Sprantat, dvasinio gyvenimo principai yra tokie, Biblijoje mums pristatyti. Todėl, jeigu Dievo planas yra, kad žydų tauta būtų palaiminimu tautoms, kada jie bus palaiminimu tautoms? Na, kai mes laiminsim. O ko mes turim prašyti laimindami žydus? Kad Dievas duotų jiems dar daugiau proto, dar daugiau pinigų, nu, neblogai būtų. Visu tuo laimina antisemitai. Ko krikščionis dėl savęs, dėl savo vado, dėl savo kunigo turėtų labiausiai prašyti? Nu, išminties, Saliamonas prašė išminties, Dovydas prašė meilės, duok man mylinčią širdį, ne, Saliamonas prašė, duok man išmintingą ir nuovokę širdį. Geri dalykai. Bet ko Jėzus mokina mus prašyti? Čia neseniai šią savaitę buvo skaitiniai. Kad jūs nelabai sugeba duoti savo vaikams gerų dalykų, tai juo labiau jūsų dangiškasis tėvas duos šventąją dvasę tiems, kurie juos prašo. Mums, krikščionims, ko labiausiai reikia, kad mes būtume krikščionis? Kristaus dvasios, šventosios dvasios, o su šventąją dvasę ir Dievo išmintis, ir meilė gyvena mūsų širdise. Jeigu mes atviri Dievo dvasiai, jo vedimui, mes atliekam jo misiją, mes tada irgi kartu su žydais esame palaiminimu toje tautoje, kurioje gyvenam, toje žemėje, darydami gerą tiems žmonėms, kurie šalia mūsų. Tai ir žydams turėtume prašyti, kad jie būtų ištikimi savo pašaukimui, karališkai kunigystei, kad jie liūdytų ištikimybę Dievui, būdami ištikimi tiesai, ištikimi gailestingumui ir meiliai. Mylėdami žmonės, laimindami tuos, kurie šalia jų gyvena, tarnaudami jiems. Jeigu žydai atliks šitą savo užduotį, visos tautos gyvens geriau. Visos tautos daugiau pažins viešpatį, nes viešpats taip pasirinko per žydus būti pažįstamas. Dabar mes, krikščionys, irgi prisijungę prie jų, prie žydų tautos per Kristų, dvasiniai vienybei su jais turim dalį toje misijoje. Ir mūsų misijos sėkmingumas dalinai surištas su jų misijos sėkmingumu, su tuo dieviškuo jų pašaukimu. Nes mes įskiepyti į tą kilnųjį alyvmedžio kelmą per Jėzų, kuris yra atžala to kelmo, žydų tautos dvasinio kelmo. Ir per tą kelmą šventoji dvasia ateina į mūsų gyvenimus, į mūsų širdis, kai mes priimam Jėzų kaip Izraelio tautos sūnų, kaip Abraomo palikuonį, Dievo pažadėtąjį, pateptąjį. Ir priklausom jo kūnui, jo žydiškam kūnui, savo pagoniškais kūnais įskiepyti, prijungti šventosios dvasios ryšiais, surišti. Todėl kiek kelmas bus sveikas, tiek mes šakos klestėsim. Suprantat, principas lygu ir aiškus. Todėl mes turim rūpintis šaknimis, kad toms šaknims netrūktų maisto. Dvasinio maisto, kad jos būtų drekinamos gyvojo vandens šaltinių, kad jie būtų gyvi ir ištikimi Dievuje, kad jie pažintų viešpatį, kiek yra daug netikinčių žydų ir velnės viską daro, kad pirmiausia žydus atskirtų nuo Dievo, o tada visus galėtų apiplėšti. Ir kiek jie atskirti, tiek ir mes atskirti. Ir kiek jie vienybėje su Dievu, tiek ir mes vienybėje su Dievu. Matematika lygu paprasta. Bet mums sunku su tuo sutikti. Mes norim būti nepriklausomi dvasioje. Nu, jokių žydų, tik Dievui priklausyti. O Dievas sako, o aš noriu va taip. Aš ne, viešpatie, nesutinku su tuo. Tu turi mane priimti individualiai. Arba mes tuos žydus panaikinsim, kaip Kainas Abelį panaikino, kad Dievas pažiūrėtų į mane ir kad aš būčiau numeris pirmas. Užstrigau ant pirmo skaitinio. Antrasis irgi kažkuo surištas. Apaštalas Paulius Timotiejui. Du žydeliai susirašinėjo. Draugė su manimi kentėk Evangelijos labų jėga Dievo, kuris mus išgelbėjo bei pašaukė į šventąjį pašaukimą, neatsižvelgdamas į mūsų darbus. Pašaukė į šventąjį pašaukimą, neatsižvelgdamas į mūsų darbus. Du žydelėje, va taip supranta. O mes, esu nevertas, ką čia Dievas į mane nežiūri, eisiu blato ieškoti katrą dabar pas katrą. Pas Antaną, o Antanas žydas, ar iš Portugalijos buvo, tai savas, ne? Va, o apaštalai, kurie pažino viešpatį, kaip dažnai meldžiatės į šventąjį Petrą ar apaštalą Paulių? O apaštalas Paulius praeidavo ir žmonės guldydavo taip žmonės, kad bent jo šešėlis kliudytų ir tie žmonės pasveikdavo. Vat su tokia jėga apaštalas Paulius vaikščiojo ten miestų gatvėmis. Bet mes neįvertinam. Mes ieškom blato pas savos. Arba tie, kurie labiau išpopuliarinti rinkiminės reklamos bažnyčioje. Nu, jeigu turim kokią nors kaulelį, įtartina Antano ar kokio nors kito šventojo, tai jau galvojam, kad per tą kaulelį jau čia darysis dalykai, jau tas per kaulelį šventasis bus pas mus ant pavadėlio. Deja. Dievas tokiam flirtui nepasiduoda. Mes save apgaudinėjim dažnai. Va. Bet tuo pačiu skurdinam save, nuvertindami save, nuvertindami viens kito užtarimą. Dievas nori, kad šiandien jūs viens kitą užtartumėt. Kad jūs viens pas kitą prašytumėt užtarimo ir tada vyktų stebuklai. Nes Dievas gyvas ir jis mūsų tarpe. O mes einam pas šventąjį, kuris gyveno kažkada toli ir neaišku, kur su kokia pasiuntinybė, į kurią planetą Viešpats jį pasiuntęs. Juokauju. Va, aš ne prieš šventuosius, aš myliu šventuosius mūsų brolius ir seseris, bet noriu pasakyti, ei, atsibuskit Viešpats, pašaukė jūs į šventąjį pašaukimą. Mes galim savo taikyti šituos žodžius. Jeigu apaštalą Paulių ir Timotiejų pašaukė, kodėl mūsų nepašaukė? Ar per krikštą mūsų nepašaukė? Ar per krikštą mes nesam gavę patepimo šitam šventam pašaukimui, šitai misijai vykdyti? Karališko, kunigiško ir pranašiško patepimo per krikštą, o paskui dar per sutvirtinimą. Bet kažkodėl pas mus tie patepimai neveikia. Jaunimas gauna sutvirtinimą, turėtų degti, netilpti bažnyčio jaunimo, kaip esburija, ne? Nevein išvaryti paskaitas to atidėlioti. Va. O pas mus patepė į nebebėr. Ir ramų klebonui iki juokiasi katalikai, verkti turėtumėt. Mums linksma, bet iš tikrųjų liūdna. Kas tai per ženklas? Mes blogai ruošiam, neveikia mūsų paruošimai. Nėra gyvybės, mes neįpučiam ugnies. Kaip įpūsim tą ugnį, jeigu patys nedegam? Jeigu patys save laikom nevertais tos ugnies? Gyvenam kažkokiuose prietaruose. Ką mes iš jo padarėm? Ar nereikės už tai mums teisme atsakyti visiems? Ne už tai, kad nesutvarkiau savo vaikų. Jeigu norės, jie susitvarkys. Galbūt žymiai geriau susitvarkys suaugę negu vaikystėje, bet tikėjimo per prievartą privesti. Nežinau. Aš galvoju, kad pirmiausia mes turėtumėm nuo savęs, tėvai pradėti nuo savęs, ieškoti ugnies kibirkšties savyje, kad mes degtume, kad vaikai matytų mumise ugnį, aistrą, troškimą, pažinti Jėzų, tarnauti Jėzui, kad matytų džiaugsmą gyvenimo su Jėzumi. Tai pasiekiama per maldą, ne vienam pasisekė, galim paprašyti, kad kas paliūdytų. Neatsižvelgia į mūsų darbus, bet savo laisvų nutarimo bei malonę, kuri dovanota mums Kristuje Jėzuje prieš amžinuosius laikus. Ji dabar tapo regima, ta malonė, va, kuri dovanota mums Jėzuje Kristuje prieš amžinuosius laikus. Pasirodžius mūsų išganytojo Jėzui Kristui, kuris sunaikino mirtį ir nušvietė gyvenimą bei nemirtingumą savo evangeliją. Šiandien mes turėjom evangelijoje atsimainimo vaizdelį, kaip Jėzus atsimaino apaštalo akivaizdoj, kaip šalia jo stovi Mozė ir Elijas. Ir dėl to mes tikim šventųjų bendravimu. Dievas siunčia Mozę ir Eliją misijose, kad paliūdytų Jėzų apaštalams ir mums, kaip žydams įprasta, du liudininkai, be kurių, be dviejų, trijų liudininkų negaliojanti byla yra, kaip sakant, turi būti mažiausiai du liudininkai. Jie paliūdė, kad šitas yra naujasis Mozė ir naujasis Elijas, kad jame ir Mozės ir Elijo pašaukimas ir dvasia. Tas Mozė ir Elijas iš to paties Kristaus dvasios ir turi tą patepimą. Ir jie liūdė jį. Ir tėvo balsas, šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi, klausykite jo. Dievas nori reikšti savo valią per Kristų mums. Kristus gyvas žydų tautoji, nors ir net pažintas. Visos Senojo testamento aukos jį simbolizavo. Jam atėjus, po kurio laiko užsidarė šventyklos tarnystė, Žydai išgyvena dabar savotišką badą, savotišką pasekmę to galbūt Kristaus atmetimo, bet nėra nurašyti ir pasmirkti amžinai. Išpranašautas jų prisikėlimas, kaip ir Jėzus pranašauja prisikėlimą. Niekam nepasakokite apie regėjimą, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirus. Ir tas prisikėlimas dar turi įvykti ir visuotinėme žydų tautos atsivertime. Ir palaimintas tas, kuris turės dalį tame atsivertime, tame didžiajame pasaulio prabudime, sakyčiau. Mes dabar gaudom šešėlius, gaudom prabudimų gandus, aidus ir mes taip norim. Bet Viešpatie, ko tu nori, ką tu nori, kad mes čia darytumėm? Ar mes turim kaip Esbūrį, ar kaip Tezė, ar dar kaip kokiam nors paremonelį, ką mes turim pamėgdžioti, kuo mes turim sekti. Ar tu nori kažką visai naujo daryti čia pakūtui, ko dar pasaulyje nebuvo. Prisimenu, mano mama kažkada meldėsi. Čia kai kas nusistatęs prieš novenas. Mano mama, jau senyvo amžiaus būdama, sugalvojo, paėmė maldaknygę ir visas litanijas kaip novenas po 8 dienas iš eilės. Įdaėjo iki šventosios dvasios novenos. Ir prasidėjo pas ją vaizdeliai. Pradėjo kalbom kalbėti, pradėjo šokti kažkokius keistus šokius, ušų pratimus bažnyčioje daryti. Niekad nesimokiusi. Pradėjo pianinų, džiazą tokį varyti, kur muzikantai neįsikirsdavo, kaip taip greitai galima. Atvažiavo iš Amerikos vienas kunigas, man biškį įtartina buvo tie visi mamos, kaip sakant, šokiai bažnyčioje, jaunimas pradeda groti šlovinti ir jį pradeda mojuotis. Nu, pasislėpdavo kur nors už kolonos, kaip sakant, kad savo bendramžių nešiurpintų. Ir vienas pagyvenęs kunigas charizmatikas iš Amerikos atvažiavo. Sakau, kunigai, pasišnekėkit su mano mama, patikrinkit, kas per dovanos pas ją. Jis visko matęs Amerikoje. Man sako, aš dar tokių dalykų nebuvau matęs Amerikoje. Nu va, būna, kad Viešpats daro kažką visai naują. Aišku, mama praėjo didelį pragarą. Po to praėjo pragarą, išbandymus baisius, kaip apsėdimą. Negalėjo 2 savaites užmerkti akių ir jokie vaistai nepadėjo. Ir jį silpo, jį gyventi nebenorėjo, jį jautėsi prakeikta visiškai. Tai buvo pusmetis po to kunigo išvažiavimo, kai jis palaimino ją su tom dovanom. Aš mamai sakydavau, mama, po 11 jokių daugiau šokių, jokių maldų. Eini miegoti. O tas kunigas sako, varyk. Nu, jį paklausė to kunigo, varė per naktis, paskui užmigti neapgalėjo. Prasidėjo balsai, visokius balsus girdėti pradėjo. Ten aš jai buvau bandžiau iš Amerikos pavadovauti, siunčiau Astijų, kuris sustabdė procesus, bet visai neišsikapstėm ir aš grįžau, parvežiau mamą į dovanų iš viso širdies, kaip sakant, ai, man nebreikės, aš nebegyvensiu, aš nenoriu gyventi, aš prakeikta, aš žūsiu, man pragaras skirtas, visiškai duobė buvo. Ir tai buvo išbandymas ir man. Ir aš vaikščiau ir, kaip sakant, klausiau Dievę, kodėl, ką daryti, kaip čia yra, ką tu nori tuo pasakyti, čia to nastyčiojus iš mane. Ir prisimenu, buvo atvelikis ir turėjau vesti konferenciją Kristus Karalius. Ir aš einu į sceną. Ir šetonas iš manęs tyčiojasi. Koks karalius, kokį čia karalių dabar skelbsi, žiūrėk, tavo mamą aš tuoj nužudysiu ir tu nieko negali su savo karalium padaryti. Mama galvoja apie savižudybę jau. Aš einu į sceną ir vis tiek ir kalbu tokią maldą Viešpatie. Jeigu šetonas ir sudraskytų mano mamą į skutelius su savo neapykanta. Aš tikiu, tu esi Viešpats ir tu gali ją prikelti iš tų skutelių, ją naują sutverti. Išėjau į sceną ir su tokiu tikėjimu ištariau. Jėzus Kristus yra Viešpats! Haleliuja! Ir jutau, kad kažkam į ragus pataikiau. Šlovinimas prasidėjo, viskas vyko. Mamos nebuvo toj konferencijų be abejo. Bet aš grįžau į namus ir mamą radau išlaisvintą. Kaip sapnas, dingęs, o truko 2 mėnesius, košmaras. kaip sapnas, dingęs. Dar biškutį keletą žingsnių ir buvo išlaisvintas džiaugsmas. Prieš tai pas ją rinkdavosi maldos grupės, visi džiaugsmingai melsdavosi. Kai tos nesąmonės prasidėjo, tas puolimas, ji nebegalėjo šipsotis, nebegalėjo juoktis. Ji visus išvaikė iš savo namų, užsidarė. Kai atėjo išlaisvinimas, ji vėl šipsojusi ir vėl šlovino Viešpatį. Aleliuja. Viešpats gyvas ir jis nori, kad mes pasitikėtume juo, klausytume jo, tikėtume jo prisikėlimu, jo pergalę ir šauktumės jo kiekvienoje savo gyvenimo situacijoje, kur jaučiame silpni, neįgalus, pirmiausia, kad šauktumės Jėzaus, paskui šalia esančių mūsų bendruomenės narių, maldos grupių narių, kaimynų, draugų, tikinčiųjų, kad užtartų mūsų melstusi. Dievo valia, kad ne vienas nepražūtų, bet pirmiausia žydas, paskui graikas. Mūsų nuolankumui. Amen.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovino galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook'o puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutuvenuvienuolynas@gmail.com. Tėviešpats jūs laimina ir saugo.